There's one thing you should know. It has no
Robert Øyen Fylling, bedre kjent som Robert Post. Velkommen til 120 decibel.
Takk, takk.
Er det Robert Post eller Robert Post?
Det kommer an på hvem som sier det.
Ja.
Nei, det har vel blitt sagt begge deler, ja.
Hvor kom det navnet fra?
Oi, nei, det var jo vel... Det var jo tidlig i 2000-tallet, så var jo det slik at dette med artistnavn, og hvis du skulle til utlandet, så måtte det være noe som funket der, ikke sant? Og da hadde det enda ikke kommet det at han kunne bare bruke fornavnet sitt. Det er det ganske mange som gjør nå.
Ja, nå er det det.
Ja. Ja. Men den gangen så måtte det være sånn, ok, fylling, det ble til filing. Det var litt sånn forskjellig. Så da drev jeg jo noen som jeg jobbet med og liksom lette etter hva kunne vi liksom finne på. Og da var det innom veldig, veldig mye rart.
Ja.
Og så skal det være sagt at jeg jobbet som postmann i 14 dager i Loddefjord postkontor.
I hele 14 dager?
I 14 dager, så ble jeg sparket fordi at det var ikke helt fornøyd med at jeg var en ufaglært postmann inne i bildet.
Og fagforeningen kom inn
der. Ja, det var et eller annet i alle fall. Ja. Jeg var jo bare en del av et vikarbyrå. Dette er jo tidlig 20 år, ikke sant? Ja. Så, da, så da ramlet på en måte dette her postnavnet ned.
Ja.
Og så tenkte jeg, ja, men det funker jo sikkert. Det er jo et navn som kommuniserer et eller annet. Da.
Ja,
så,
det er det.
Så
da ble det Robert Post. For ja. nå sitter vi på Vangen Pling Plang i Haugesund, og du er på klubbturné.
Ja, nå er jeg innimellom, egentlig så har jeg satt av denne våren her til, eller vintervåren til å lage ferdig en plate som jeg jobbet med i lang, lang tid.
Mm.
Men nå er det en liten helg med tre konserter da.
Hvordan er det når du er, for dette er det intimt, hvordan synes du det er?
Det er alltid fint å spille på små scener.
Ja.
Da når han publikum på en sånn helt egen måte.
Ja, du liker du det bedre?
Ja, mer og mer egentlig.
Ja.
Det er jo noe med at jeg setter mer og mer pris på å spille foran et sittende publikum. Og jeg liker også å være sittende publikum selv.
Ja, ja.
Jeg er veldig glad i konserter der jeg på en måte kan sette meg ned og virkelig bare fokusere på musikken.
Ja.
Og derfor så liker jeg kanskje å spille for folk som gjør det samme.
Mm. Du sier det at du holder på med en ny plate. Mm. Ryktene går på at du har holdt på med den lenge.
Ja, alt for lenge.
For det forrige albumet ditt kom i 2013.
Ja, det gjorde det.
Hva er grunnen til at det har tatt såpass tid?
Det er livet da.
Ja,
som det skjedde. Jeg begynte med denne plata i 2015, og da hadde jeg fått en datter for 8 måneder siden.
Ja.
Og da begynte jeg på den plata, og tenkte at nå skal jeg jobbe veldig intenst med den, frem til jeg skal ut i pappaperm 1. mai. Så da hadde jeg på en måte 4 hele måneder. Ja. Men jeg tok jo med meg 80 demoer i studio til produsent Lars Volsdal.
Ja.
Og så fikk oss det ned til 40, og så gjorde oss demoer 40 låter, nye demoer, og så fikk oss tatt vekk 20 til, og så spilte oss inn 20 låter.
Ja.
Så det ble jo et stort, stort prosjekt, som jeg ikke ble ferdig med til 1. mai, og da gikk jeg ut i pappaperm.
2015.
Ja. Og så var jeg hjemme, jeg var så heldig at jeg kunne være hjemme med datteren min i hele, jeg tror jeg var hjemme med henne i 11 måneder.
Det er fint.
Det var skikkelig fint. Ja. Så da lot jeg det bare, ikke sant, gå sin gang. Og så begynte jeg å tenke på at jeg skulle flytte opp igjen til Sunnmøre og skulle ta over en gård. Og så etter hvert var nummer 2 på vei, en gutt som kom 2 år etterpå.
Ja.
Og så tenkte jeg at jeg må nå være med disse ungene.
Mm.
Så egentlig er det handler om.
Ja.
Det handler om at jeg bestemte meg for at jeg må være med ungene mine.
Det er tross alt det viktigste da.
Ja.
Det er det.
Det er tross alt det. Så da har jeg på en måte bare lagt den plata litt sånn på vent.
Mm.
Og latt hun bare modnast godt.
ganske godt.
Ja, så har jeg fått lov å ligge helt stille og rolig. Det er ikke noe som jeg på en måte har rørt borti underveis. Nei, nei. Annen har jeg på en måte tatt en liten lytt i ny og ned, men jeg har ikke jobbet med den.
Nei.
Så den er fortsatt, jeg er ikke lei av det da.
Nei, det var det jeg skulle spørre om, hvordan, det, hvis du sier det er 2015,
mm.
så det er ingen låter som du hadde, som du valgte da, som du har plukket vekk underveis, og startet med nye?
Nei. Nei, og så gjorde jeg et sånn bevisst grep, og det er jo noe som jeg har gjort sånn innen sånn låtskriving ganske lenge nå, da, det at jeg på en måte ventet med å fullføre tekstene helt opp mot at den faktisk skal spilles inn og synges inn da.
Ja, så melodien ligger der?
Så melodien er der, og liksom alt arr og alt det musikalske er der, men liksom teksten venter jeg litt med.
Ja, fordi?
Nei, fordi at det hva skal jeg si, også litt det at det skal være relevant opp mot den tiden jeg liksom skal ferdigstille det, og jeg skal synge inn, at det liksom der er en på godt norsk connection på en måte til materialet sånn da, men at det bare også er litt sånn friskt, at historien er litt sånn frisk, men selvfølgelig låtene har jo titler, det er en idé om hva det skal være, men kanskje det har kommet noen nye tanker i løpet av alle disse årene som går da.
Hvordan gjør det? Altså det betyr jo at du lager melodier først du da?
Eller? Ja, det er, jeg er jo en av de som faktisk skriver veldig mye tekst og lar liksom det rytmiske i teksten diktere veldig mye av hvordan jeg fører melodiene mine.
Aha, det er litt Burning Topin til Elton John.
Ja, det kan kanskje si det slik. Og det er jo, jeg sliter faktisk med dette med å skrive tekst til noe som er liksom helt fast.
Mm.
Det er noe av det jeg kjemper mest med. Så egentlig så er det veldig mye styr for meg nå, og ferdigstille disse tekstene.
men du hadde så mange låter, blir det dobbelt?
Ja, det blir dobbelt. Ja, det blir dobbelt album.
Ok. Har du noe, du trenger ikke å si noe datum, men er det sånn omtrent når det skal ut, eller?
Ja, nå kan jeg begynne å ha trua på at til høsten,
ja,
i år,
til høsten,
altså
2024.
Oktober, er det nå har jeg hatt noen skikkelig fine arbeidsviker med det albumet, og satt og jobbet med det, og editert, og funnet ut av hva er det liksom siste hånda på verket er da. Så det skal jeg få til før sommeren er begynt. So where are the birds on a Monday? Where are the fruits when it's not summer? It is disturbingly quiet. I think I blame mother needs. My friends sitting in watching TV. Ain't nothing on, but it can't go wrong. One cannot choose wrong. If one's idle is on, singing songs about nothing.
Gjør du alt selv her, eller?
Nei, jeg jobber med seg til Lars Voldsdal, som har vært produsent, men han er jo også opptatt med andre prosjekter. Mm. Han er jo også live-lydmann, så han er veldig mye ute med Madrugada og Sivert.
Ja, det
er
han svarlig, ja.
Så det er jo, krasjer jo litt da, selvfølgelig.
Ja.
Så når de er travelt med ting, så er det vanskelig for oss å få til noe.
Ja. Men når du sier at familielivet tok deg, du er en veldig mye brukt av andre artister. Var det lettere å få til det da, i den perioden da barna vokste opp, enn å kjøre på selv med egen karriere, at du kunne ta noen jobber i ny og ned, eller?
Ja, det var jo noe som jeg på en måte begynte å tenke, at kanskje skulle jeg gjøre det også. Det å på en måte spille med andre og sånn. For det gjorde jeg ingenting, eller jeg gjorde veldig lite av det før da. Men det var jo på en måte i alle fall... Det var en måte å holde det litt sånn i livet på da.
Ja.
Dette her med musikken og det og ja.
Men hva gir det deg da, kontra det å stå med ditt eget? Hva slags påfyll får du når du spiller med for eksempel Tom Hell eller andre?
Nei, så, og, det er jo, jeg synes jo det er bare veldig inspirerende å være i lag med andre folk som er superflinke. Og det er jo da finner man på en måte nye ting som man kan strekke seg etter da, og bli bedre på selv. Det er i hvert fall det jeg fokuserer på når jeg spiller med andre, at jeg må jo gi mine ting, min oppgave på en bra måte, men jeg på en måte suger til meg de tingene som jeg ser andre bra på. Da.
Ja, men når du snakker om de låtene som ligger lenge, har du endret noe på noe der etter å ha vært på veien med andre, for eksempel? Har du fått en idé? Ja, det kan vi, den harmonien kan funke der, eller altså ikke akkurat den samme da, men...
Nei, men ja, jo, jeg tar nok, jeg får nok nye ideer når han jobber med andre og hører at de velger på en annen måte enn kanskje han ville gjort selv da. Og Thomas er jo en fantastisk låtskriver, så ja. Han er jo veldig inspirerende å spille med da.
Jeg pratet litt med han, og jeg kan ikke sitere nøyaktig, for vi snakket i telefonen før du kom i dag, men han sier det er veldig lett å spille med, altså det bare flyter, det er behagelig når du er med, tar du ting lett i forhold til de du er med? Er det mye øving på forhånd, eller føler du at du...
Nei, jeg bør ikke si dette her da, men jeg øver jo ikke.
Nei.
Det er jo noe, det er et både og da.
Ja, si litt om det.
Ja, altså, jeg har alltid, og dette har jeg tenkt på liksom gjennom hele min liksom musikkarriere, at jeg skulle ha... i enda større grad søtt, men jeg har liksom øvd på ting og liksom blitt bedre både teknisk og en med andre liksom, og hver gang jeg får en jobb med andre og også mine egne ting, hvis det er litt lenge siden sist og sånne ting, så tenker jeg, nå skal jeg forberede meg skikkelig godt. Men så liker jeg så mye andre ting,
som for eksempel
jeg vet ikke, jeg går på fjell. Nei, men jeg prioriterer på, altså jeg bruker veldig mye tid på musikk, jeg hører på veldig mye musikk, og jeg spiller mye musikk, jeg spiller mye gitar, men jeg øver på en måte ikke.
Nei.
Jeg er nok en sånn som, jeg elsker egentlig bare å sitte ned med gitaren min og lage en låt.
Ja.
Det er det aller beste jeg vet.
Har du alltid vært sånn?
Ja, det er slik jeg egentlig fungerte alltid. Da.
Ja, for vi skal komme tilbake til litt ting som har vært i fortiden før, men jeg har i hvert fall, du kan bekrefte da, at du har uttalt at målet er ikke å lage en radiohit.
Nei.
Det virker som når du snakker om målet er å bare ha det bra og,
ja.
og få til god låt for deg selv.
Ja, egentlig så er det slik.
Ja.
Så dermed så er det det jeg bruker mesteparten av tiden min på når jeg holder på med musikk. Og så er det andre ting. Så derfor så blir det her med å øve og forberede seg en ting som jeg er litt dårlig på. Da. Men når jeg begynte å spille med Thomas for eksempel, så tenkte jeg, ok, nå må jeg må ta meg sammen.
Ja.
Så da prøvde jeg å øve litt, så skrev jeg ned liksom, litt notater i en bok og litt sånn.
Men er det sånn at du får frihet da, eller er du veldig, er du nøye på, nøye var kanskje feil ord nå, men til å gå inn og høre hvordan det har blitt spilt, eller får du bare frihet og så tolker det som du vil da, når du spiller bass for eksempel?
Ja, sånn er jo det med all musikk da, at det der er jo noen ting som er veldig arra og veldig sånn, sånn viktige elementer som på en måte må med i en låt, og det hører du middelbart som musiker også, at du vet på en måte hva deler i en låt eller i et bassarrangement da, som på en måte, det her må med for at det er på en måte litt av essensen i låta. Ja. Så det tuller jeg veldig sjeldent med. Men jeg er jo veldig glad i å prøve å liksom bare musisere der og da, og la det flyte da.
Ja, litt Frank Zappa stilen. Ja, ja, altså, han kjørte aldri samme gitarsoloen, så han...
Nei, jeg er veldig glad i Zappa da. Ja. Så jeg liker jo... den tanken på at musikk skal være veldig sånn dynamisk og litt fri da. Selv om jeg også er, og hvis han er over på Zappa og sånne ting, så er det veldig, veldig gjennomarrangert, ikke sant? Ja. Veldig store deler. Men det er det jeg tenkte, at det er sånn frihet under et slags sånn diktatur da. Musikalsk diktatur, kanskje.
Men gjør du det samme nå, når du er på veien med egne låter, at det er ikke sikkert vi hører akkurat den samme versjonen av sangen fra sted til sted?
Ja, det er jeg ganske sikker på at det skal, eller tanken min er at det skal alltid kunne skje et eller annet hver kveld som ikke skjedde kvelden før da. Og der er jeg på en måte satt av, hva skal jeg si, liksom laget på en måte noen sånne rom i konserten der det er faktisk bare helt fritt da. Så det er selvfølgelig en idé og en sånn grunnstemning som dikterer kanskje litt hvor det tar vei. Men at det skal være fritt, det eier også det som Ronny, som jeg spiller med, også
Ronny tilfører. Ronny Trus.
Ronny Trus, ja. Så, og det gjør jo det at det er litt mer sånn at, eller da må jo han være veldig på sånn alerten liksom, og følge med på det jeg gjør, og da får du spille i lag på en helt annen måte enn hvis alt er bare helt stramt, og ja.
Det blir en annen dynamikk.
Det blir en helt annen dynamikk. Ja. Så kan det skje morsomme ting,
ja.
Og det er fint for publikum, at det er en opplevelse å være på konsert, at han opplever at når de sitter akkurat der den kvelden, så tenker de at ja, men det her skjer bare akkurat her og nå.
Mm.
Det er ikke noe som skjedde i går, eller kommer til å skje i morgen.
Mm. Mm. Har det alltid vært musikk?
Ja.
Jeg hører rykter om at det startet med skarp tromme. Er det trommesett?
Ja, det startet med trommesett som jeg faktisk nå satt opp i stua hjemme for et par uker siden.
Nei, det samme trommesettet?
Ja, akkurat det samme trommesettet.
Ok.
Så det var onkelen min som spilte tromme i korpset hjemme i Langvågen.
Ja.
Han var vel også i garden og sånt, så han holdt på og spilte mye tromme. Men han skiftet jo trommesettet sitt... Altså et Ludwig-trommesett fra sikkert 70-tallet.
Ja, eller noe sånt.
Ja, ja. Med et nyttet på tidlig 80-tall. Og da fikk jeg og broren min, som er der på en måte eldste nevøene oss, eller eldste i flokken der, fikk det trommesettet, når oss var 4 og 5 år. Så det sto bak i kjelleren med mamma og pappa, og det fikk oss herje med da.
Ja.
Så der startet det egentlig.
Betyr det at det var mye musikk i familien?
Ja, det var, i Langvågen der så er det et veldig sånn, sånn sterkt korpsmiljø, og rundt dette med jazzmusikere og blåsere og sånn. Og veldig mange av mine folk, altså onkler og tante og bestefar på mammas side da, spilte instrument. Så det var alltid veldig mye musikk.
Jeg tar det litt, men for å bare på å huske, men er det Brass Brothers og Ytre Sylund, er det Langevågen i år, eller?
Det er Langevågen,
ja, okay.
Og Nils Petter Målvær
også, ja.
Så det er en god gjeng da.
Så det har alltid vært et sånt...
Ja, det er noe med at når du ser at du bor i... Altså, du vekser opp i en liten bygd, og så ser du at det finnes profesjonelle musikere. For det er jo en litt annen vei å gå enn kanskje de fleste velger.
Ja, det er litt risky.
Ja, det er jo risky.
Ja.
Men når du ser at noen har gjort det før deg, så kanskje du tør litt mer.
Men når skjønte du selv at dette skal holde på med, da? Husker du det? Husker du øyeblikket?
Ja, på sett og vis. Jeg tror det var mye sånne drømmer, sånne guttedrømmer når jeg oppdaget hvor kult jeg syntes det var å se en Kiss og sånn på en scene og sånn.
Ja.
Så da begynte jeg å drømme og fantasere om liksom det å stå på en stor scene og være, rett og slett være rockestjerne da. Så jeg husker jo faktisk at jeg tenkte at Kiss var så rike, at hvis jeg bare sto inn på rommet mitt, og liksom rocket til Kiss og liksom viste meg frem, så hadde jeg en eller annen satellitt som de liksom kunne zoome inn på meg og oppdage meg inn på det rommet. Da. Det var en tanke jeg hadde sikkert i 10-årsalderen.
Herlig.
Så nei, helt klart, allereie sikkert i 11-12-årsalderen, så tenkte jeg at det er jo dette her jeg... Jeg bare elsker å holde på med det.
Ja. For det er ikke bare... Du spilte trompet, ikke?
Ja, jeg spilte trompet. Jeg begynte med tromme i korps, og så gikk jeg over på trompet, for jeg syntes det var så skummelt å begynne i korps, så jeg måtte ta et år til på aspiranten. så da ble det trompet, og så spilte jeg litt tromme. Det bandet som jeg startet, da hadde jeg med meg en skarp tromme, så det er der den kommer inn da.
Ja.
For da var resten av trommesettet ødelagt. Det var ikke skinn på det, vet du. For slo synt alt med dørhåndtak.
Men nå har du fått nytt skinn på.
Nå er det i orden.
Altså det bandet, er det CC Dogfish, eller?
Ja, det var enda tidligere.
Okay.
Heter faktisk, selvfølgelig oppkalt etter en Kiss-plate, Destroyers.
Ja. Men var det da, var det rock'n'roll på den tiden, eller?
Ja, da var det rock som gjaldt.
Ja.
Og det var jo det videre med CC Dogfish, når vi begynte å skrive egne låter og sånt. Det var jo noe grønsjen.
Ja.
Ja, gjort et inntog.
Ja, det var det i den tiden der.
Så da var det veldig, veldig inspirert av disse her Seattle-bandene.
Ja, hvilke var favorittene da?
Nei, jeg har jo alltid vært sånn alltid etende, og var aldri liksom søtte noe opp mot hverandre, så jeg tror nok jeg bare hentet litt fra alle de, ja, for de fire store som jeg synes da, som er Alice in Chains og Nirvana, Soundgarden og Pearl Jam. Mm.
Så du den singles-filmen også da han kom, eller?
Yes.
Der har det vært mye bra musikk. Ja,
mange ganger.
Ja. Men så gikk det fra at for det du kjent for flotte melodier og popmusikk, kan si det, først og fremst. Ja. Så når gikk det fra grunge til pop?
Nei, altså, jeg tror det pop-elementet var nok inn i bildet hele tiden. Og det er jo litt med at jeg vokste opp med Beatles og sånne ting.
Ja.
Så det var jo stor inspirasjonskilde veldig tidlig, det også. Og Kurt Cobain også har jo sagt at han er en veldig stor Beatles-fan, og melodiføringene i Nirvana-låtene er ganske poppete.
Ja, det gjør det.
Ja, så den popmelodien har nok alltid liksom vært i meg da. Men så dreide det seg vel den veien når jeg på en måte begynte å jobbe litt mer med solomateriale da.
Mm.
At jeg ikke, altså han skriver på en måte litt, når han er i øvingslokalene med bandet, så er det en litt annen prosess enn kanskje når han sitter hjemme og skal skrive bare til noe som ikke er ferdig øvingslokale og arbeider ut
da. Men hadde du flyttet fra Langevåg da, eller var det da det gikk solo?
Ja.
Hvor var det da?
Nei, altså først så tok jeg med bandet, jeg tok med oss en trommis som hadde flyttet til Oslo, og så var det jeg og bassisten som flyttet etter, og så ble jeg oss der et halvår, og så stakk oss til Bergen.
Ja.
Da tok jeg med bandet til Bergen og var oss var der et par år og på en måte spilte som siste Dogfish. Og det var, jeg spilte, la med bandet på en jam på Garage i Bergen, mm-hmm, den kvelden han Geir Luedi på en måte, hva skal jeg si, i hvert fall jeg oppdaget meg da.
Okay.
Eller han, den kvelden så når jeg også hadde spilt 2-3 låter, så fikk han en kompis av seg, som også da senere ble trommeslager med meg,
okay.
Til å gå bort til meg og si, du må si at han må komme bort til meg, så kan vi prate i lag.
Ja.
Og da sa han, jeg synes jeg husker han bare sa, jeg og du skal jobbe i lag. Og du skal få nøkkel til lydrike. Og det var studioet.
Okay.
Og da ga han meg tilgang på et studio. Og for meg var jo det helt enormt. Og på en måte bare, da var jeg plutselig inne i et miljø som jeg aldri hadde hatt tilgang på.
Mm.
Jeg kom jo fra en liten plass der disse tingene her ikke eksisterte.
Mm.
Men Sagei var jo en del av liksom Bergens miljøet, og ja. Spilte i Chocolate Overdose og hele den pakka der, og hadde produsert masse og sånn. Så det var litt sånn over natta da.
Ja, så du kunne sitte der og koste deg, du, hvis du ville? Du trengte ikke andre folk i studio, eller?
Nei, da gikk jeg inn og ut akkurat som det passet meg.
Ja.
Så det var jo helt fantastisk. Og det var starten på det å begynne å tenke solo da.
Ja. Mm. Men hvordan tenkte du rundt det? Tenkte du fortsatt det at da var du ung, og at du bare skulle lage låter som du var happy med? Eller hadde du et mål? Hadde du en annen ambisjon da?
Ja, klart, da kom jo jeg liksom litt, det at jeg kom under vingene på noen andre, det var jo et produksjonsteam, og det hadde jo et fokus på hva skal jeg si, at det var en business, altså det var en platebransje. Det var jo en del av en platebransje.
Det var da folk fortsatt kjøpte plater?
Ja,
ja, det var. Eller CD-er?
Ja. Så de hadde jo klart, de ønsket jo å få til noe med det her. Og klart, det hadde jo jeg også alltid hatt lyst til, men det var jo en veldig sånn DIY måte å gjøre ting på da,
ja.
Som jeg hadde gjort før, og så ga ut platene selv og boka konserter og ja, det var veldig sånn indie stemning på det vi gjorde da. Men klart, da kom jo Geir med sine ambisjoner og våre ambisjoner ble på en måte til at nå måtte oss på en måte prøve å stake ut en kurs og ha et mål da med dette her.
Mm.
Og da, klart, ble jeg kanskje enda nøyere med hva låter jeg plukket ut til å jobbe videre med. Da.
Ja.
Så kanskje det dreide seg litt av fokuset.
Ja, hvis du blar litt i arkiv i gamle aviser, så før det tok skikkelig, altså, så står det at det kom bransjefolk en særen fra England for å se på deg.
Ja.
Altså, du visste sikkert dette. Hvordan var den feelingen for noen gutt?
Ja, særlig. Det var veldig rart. Og samtidig, og det er veldig rart å si, naturlig.
Ja,
for meg.
Fordi?
Fordi at jeg følte at dette her var liksom det jeg skulle gjøre.
Ja.
Og så tenkte jeg at Ja, men det var kanske bara en naturlig konsekvens av att hålla på och att det funkar det ger då att folk blir intresserade.
Alltså ja, men alltså jo men och i 2005 så tog du av. Alltså jag kan säga alltså två Spellemannpriser för första platta. Du har toppat 5 veckor. Det är inte många gäster som jag har här som har toppat 5 veckor i Italien. Du var på topp 20 eller 13 eller 17 plats eller något sånt i England var det? 13 eller 17?
13 på ena låten också. Ja.
Och också Frankrike.
Ja.
Så du hade ju en vanvittig succé där.
Ja då, det var våldsamt i perioden.
Och signerade med Mercury. Mm. Var det var direkt till England eller?
Ja.
Bodde du i England då?
Ja, vi flyttade över till England i slutet av 2004 och bodde där i 2 år.
Ja.
Så det var ju ett önskan från management, ett nytt management som jag hade då, som var baserat i LA, men som hade ju kontor i London också. Så signerade med Mercury på platskontrakt och så hade jag publishing deal med Universal Music också i England då. Så, då ville jag att jag skulle bo där och virka därifrån då. Och det är ju klart, det gjorde ju det väldigt mycket enklare som logistikmässigt, för det var ju reste ju ut och promoterade musiken hela tiden.
Mm.
Så det att kunna fara utifrån London var ju gjorde ju allt väldigt mycket enklare.
Och så spelade du med artister och band som var stora, och så Texas, Natalie Imbruglia, Amy Mann, Jason Mraz. Hvordan var det? Var det support for det her? Men det var litt flere folk enn som kommer på klubbturnéen her nå.
Ja, det var litt mer folk.
Ja.
Det var jo kanskje spesielt der. Det var noe med å på en måte, plutselig så er du i England, du har spilt inn en plate, du skal slippe den, og før platen er kommet, så er du ute med, ja, da var jeg først ute med Ray LaMontagne, noe sånt.
Ja.
Hvis det er det han heter.
Mm, det er det.
Og han spilte for sånn 1500 seters greier den gangen.
Ja.
Och så får oss ut med Amy Mann i april. Det är ju i august kom plata. Så i april var så ute med Amy Mann och fått Dublin och hela Storbritannien. Och så var hon så förnöjd att hon inviterats med till Paris också. Ja. Och plötsligt så spelade jag i Paris för 1500 till 2000 människor per kväll. Så det var ju något helt nytt då.
Ja.
Men på en eller annan märklig måte så var det också föltes det väldigt naturligt att ge det. Men och det handlar säkert bara om att jag hade spilt så mycket på scenen bara för mig själv. Alltså i ungdomen och sån och är kvar anledning det var chans att komma sig upp på scenen och spela konserter så gjorde oss det.
Mm.
Så jag hade ju väldigt mycket scenerfaring då.
Ja.
Mycket mer än att spela en platta och sån.
Och så är det olika erfarenheter. Hur blev du behandlad som en supporter på tur? Var det
Dette her var skikkelig fine artister å reise på tur med.
Ja.
Så sånn spesielt Amy Mann var jo, fikk vi på en måte, da hang jo oss litt ut og pratet om platebransjen, og hun var jo veldig sånn tilbake til å være indie-artist, og hadde sitt eget Super Ego Records plattselskap, og snakket litt om dette med, og på en måte, jeg var jo nysignet til major-selskap da, og hun snakket mye om dette her med å komme seg ut av det da.
Ja.
Så det var ju intressant att prata om.
Men i förhåll till ljud och sånt så fick du samma som de andra. Det händer det jag snackar med andra här inne som där har varierat lite från vem de har varit på turné med, men du fick ordentlig.
Ja, jag gjorde det.
Ja.
Och så den samma lydman idag som jag hade den gången, han heter Harald Hole.
Du har det förstås.
Ja, och så började jag jobba i lag i 2004 när jag spelade min andra bylarmkonsert i Bergen, och då var han tillfälligtvis hustekniker den kvällen.
Ja.
Så då hoppade han ombord och ville vara med på det här då. Och han lade inte någon skru ner, vet du. Nej då.
Han skadade skickligt.
Ja, nej, men det var oss fick faktiskt väldigt god behandling och fick det här var artister som var intresserade och bara ha något bra för sig och det skulle låta bra också.
Mm. Har du nå husker du tillbaka på om du reflekterat något runt forskjellen på publikummet, for det har vi jo pratet om i denne podcasten før, kontra Norge eller fra Italia til Frankrike.
Ja.
Er det noen tanker rundt det?
Ja det har jeg.
Ja.
nei, allerede, altså den gangen da, så var, tror jeg også at konsertpublikum i Norge var annerledes enn det i dag. Eller, og konsertscenen ser helt annerledes ut i dag enn hva det gjorde for 20 år siden.
Hva er den største forskjellen, tenker du?
Nej, alltså nu är ju väldigt i Norge, alltså bara på scenen.
Ja, ja, ja.
Nej, det är så mellan de stora klubbscenen har ju försvunnit.
Mm.
I väldigt stor grad.
Ja, det gör det.
Så det är väldigt många mindre platser med mycket mer musikintresserat publikum, gärna sittande, som väldigt väldigt många artister turnerar och jag tror det är en det tror jag är bara en bra ting.
Mm.
Men så är det väldigt sånt långt, kan säga ett hopp upp till dig som på något då är liksom headliner till ja. Festivaler och slike ting ja. Och spela på liksom med sån 1000 kapacitet
ja, Rockefeller och Centrum scen och ja. Ja.
Men den här vanliga klubbturnén som var vanlig på för 20 år sedan existerar typ på samma mått. Ja.
Men utlandet då, hur var det kontra det norska publikummet då?
Nej, alltså det var ju mycket stillare på konserter. Följde med mig. Kanske speciellt de gångerna jag var i Tyskland. Frankrike var väldigt väldigt höfliga.
Mm.
Men också i England. I alla fall alltid när jag spelade med så här, på så lite större platser
då. Ja.
Men jag spelade ju nog massa klubbar och små kan jag säga ja, fryktligt små obskyra rara scener också som där var folk som inte var intresserade i det oss gjorde på då.
Men då det tog av för din egen del då. Du blev A-listad på BBC och exakt med både låt nummer 1 och 2 där. Hvordan var det, vad husker du mest fra det? Ta Italia da, og der du toppet listene.
Ja, det var jo helt sånn absurd da, at det skulle på en måte skje da, oppi alt.
Hvorfor tror du det ble Italia? Eller vet du det?
Nei, jeg vet egentlig ikke hvorfor. Låta bare tok fyr overalt.
Ja.
Og
snakker vi om Notgon, som var ja, store innbrudslåta.
Ja, og den er jo... Jeg vet ikke, det er noen låt som er lystig og lett og lett å like, kanskje. Jeg vet ikke, det er, men italiener har i hvert fall lagt sin elsk på den da.
Ja.
Det gjorde jeg for så vidt i Frankrike også, og så den ble jo godt likt rundt omkring, men... You could suck off, but still got none, I've got nothing at all. So I fall into the open, singing out your name. When I'm done and crashed and maimed, I hope that's where you find me. So I fall into the open, singing out your name. And when I'm done, I'm crashed and
Var det mest festivaler da i de landene, eller var det en egen turné også?
I Italien så gjorde jeg faktisk bare sånne festivaler rundt disse årene der. Jeg var tilbake i 2015 og gjorde en liten klubbturné i Italien.
Mm-hmm.
Og da var det på sånn 300-400 kapasitetsvenue.
Ja, men du fylte det?
Ja, sånn greit.
Ja.
Ja. Men og da hadde det gått 10 år.
Ja, ja.
Så det var ikke noe som, det er ikke noe automatikk i at du, å komme tilbake til et land og så skal de huske deg. Selv om de husker låter.
I hvert fall sånn som nå, så kommer det låter på låter på låter.
Ja. Så det var jo, så det gjorde jeg der, men, og i Storbritannia så hadde vi klubbturné også, men det var jo, og i Frankrike gjorde vi litt klubbting, opp mot 500 kapasitet.
Ja. Best opplevelsen da?
Oi. Det er mange da.
Ja,
det er mange gode opplevelser.
Jeg får høre litt.
Klart, når vi solgte ut 500 kapacitetsscene i Paris som er eget headliner show, det var jo svært. Og klart den turnéen som vi gjorde i Storbritannia også på 4-5 var bare 4-5 datoer, men også på den cirka like store scener da, og det var liksom fullt hus og det, ja, det er en sånn rart med det der borte, det er en helt annen kultur for det, men det står folk utenfor og venter på deg når du kommer og de skal ha med autografbøkene og hele den stemningen der da. Så det var litt annerledes da.
Ja, men hadde du fortsatt den samme følelsen som jeg refererte til i sted, at du ville bare lage låter, det var ikke målet ditt å toppe, så du klarte å være rolig i forhold til dette her?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Jeg tror det, og det er kanskje noe av det som på en måte ble, skal jeg si, min undergang også. Ja, det er noe, ja. når du, mitt fokus var på en måte aldri, dette her var jo big business, det er ikke noe til å legge skjul på det da. Når du er liksom, når du signer til Universal på verdensbasis, så er det noen som ønsker å lage big business av det. Men jeg vet ikke, det har aldri passet meg å tenke på den måten.
Nei.
Så mitt fokus var fortsatt bare å skrive de låtene som jeg hadde lyst til å skrive da.
Mm.
Jeg ble jo sendt rundt omkring og for å skrive låter med andre også, liksom følge opp godt noen, og følge opp ditt og datt. Men det synes jeg ikke var noe kjekt da.
Nei. Men hvor lenge, altså den avtalen med Mercury og Universal, hvor lenge var det den?
Den var det i 2 år da.
Ja, og hva skjedde der?
Nei, det som skjer er at de har jo på en måte bare opsjon på å kunne liksom gå videre da, hvis de ønsker det. Og så var det mange, mange ting som skjedde. Det skjer jo ting eksempelvis at min mann i systemet, som var A&R'en min, som han som signet meg, som på en måte hadde hele prosjektet, opplevde noe på det personlige planen, så gjorde han til å trakk seg ut fra plateselskapet på et tidspunkt, når oss var midt oppi det kokte som mest og sånn.
Ja.
Og da mister du på en måte din sin mann i selskapet da, og da noen som taler din sak og sånn, og det trenger du i et så stort system da.
Mm.
Og da begynte det å ramle litt sånn sakte, men sikkert sammen da. Og så skiftet jeg nye direktør og sånne ting, og som så etter nye prosjekt og sånne ting.
Ja.
Og så tenkte jeg vel bare at det er den her artisten her tjener ikke oss nok penger på, så da...
Selv om du hadde den suksessen du hadde, for det var jo akkurat da så hadde du suksess. Og ja, i Europa også.
Ja, helt klart. Og det var, hvis jeg hadde sett på tallene, så hadde jeg tenkt at det her må jo være en kjempesuksess.
Ja.
Men klart, jeg brukte jo mye penger på meg og prosjektet, samtidig som at det var et veldig sånn stort sånn satsings... de satset mye på dette her.
Ja.
Og når det ikke går helt veien, da, så...
Nei, jeg hadde span her i forrige runde, og det var akkurat samme der, med en vanvittig backing på Mass Distraction, første plata, og så måtte de ut det neste selv.
Ja.
Og da går det på det businessen, rett og slett.
Ja, ja, det tror jeg. Og jeg tenker at selv om, jeg kunne ha snakket i timesvis om dette her, da,
ja,
men,
vær så god.
Men jeg var jo borte i, når jeg bodde der borte, så snakket jeg med veldig mange i bransjen, og snakke om forskjellige ting som skjedde og sånne ting. Og dette her er et eksempel på en artist som var på vei til å bli liksom droppet av plateselskapet sitt. Han var signet til EMI Publishing da, og det var et selskap som jeg var på vei til å signe, men så ble det Universal i stedet.
Ja.
Og det var James Blunt.
Ok.
Ja, og jeg er ikke noen stor fan av han da, men det er ikke noe med saken jeg gjør egentlig.
Nei.
Men poenget mitt var at da snakket jeg med han som var A&R for han, som da var potensielt ville ha meg ombord på EMI da. Og han sa at nå hadde jeg selgt 60 000 plate i Storbritannia. Nå har plateselskapet sagt at det her blir det ingenting mer av.
Mm.
Men han er en annen her da, han sa det, men jeg tror at det er en låt som kommer til å endre alt. Og dette sa han til meg når jeg var i møte og sånt. Og så her er plata til James Blunt, det var debutplata da.
Ja.
Nå tenkte jeg å relansere plata, det er nesten et år, i alle fall over et halvår siden plata kom ut.
Og var det Back to Bed?
Ja, Back to Bed, ja. Så sa han, nå skal denne platen relanseres, for det gjorde jeg som i tide. De slapp platen, så relanserte de hvis de ville prøve en gang til.
Ja.
Og da slapp de denne her You're Beautiful, som single.
Ja.
Og det endret alt. Så kan du se hva det endte opp med. Det endte opp med 15 millioner solgte album eller noe sånt.
Mm.
Så det er jo klart, ja.
Det er tilfeldigheter
da. Det er en del tilfeldigheter.
Og for da hadde han den mannen som du mistet.
Ja, på sett og vis
som,
så var det.
Som kunne pushe litt på.
Ja, ja, han hadde jo den som sa at det her tror jeg på.
Mm.
Og man er nødt til å prøve den tingen her før oss gir oss. Mm. Og så gjorde jeg det. Og det var den ene låta. Og som regel så du bare en låt ifra.
Ja. Men endret dette noe med tankesettet ditt når du skulle i gang med en plate uten den, den støtten? Hvordan angrep du det? For du vil jo fortsatt lage musikk, og det har du gjort.
Ja, ja nei, om det endrer jo ikke noe sånn tilnærming av meg, men jeg, til det å lage musikk da, det gjør ikke det, men det har påvirket meg på veldig, veldig mange måter, det der.
For eksempel?
Nei, det er så vanskelig å gå inn i det på en måte.
Ja, ok, det er litt tøft å snakke om, eller?
Ja, kanskje ikke, ja, jo, på en måte så er det litt sånn sårt da,
ja.
Hele greia. Og det er kanskje fordi at jeg, når jeg går inn i ting, og dette her handler bare om meg personlig,
ja.
At når jeg går inn i ting og møter folk og blir kjent med nye mennesker, så blir jeg veldig glad i deg. Og for meg så var disse her, alle disse folkene som jeg jobbet med i dette plateselskapet, og alt det som vi gjorde disse årene, det var jo veldig intenst. Det var jo, for meg så var det vennskap da. Så det er kanskje der sårheten ligger nå. Dette der at det, men så plutselig så kom en dag og så viste det seg at det, ja, men det her var jo bare business. Og så skal jo det være sagt at det var ikke bare business, men når de jobbet i businessen, så var det business.
Ja.
Så det, finnes det vennskaper der, for så vidt fortsatt deg. Men det var på en måte en slags sånn, jeg vet ikke, et eller annet, bare, du følte deg ganske sånn alene den dagen, du bare, ble droppet ut av det da.
Ja, tenker du at du var litt naiv i forhold til det? Altså, misforstå meg rett, men...
Kanskje, men hva skal jeg si? Jeg var 25 år, og min familiebakgrunn det er ikke fullt av folk som bryr seg om forretninger og slike ting. Det er ikke der verdiene våre ligger da.
Jeg tenker det er litt sunnere.
Ja, så klart, og derfor så hadde jo jeg aldri noen som på en måte som jeg sparret med hjemme eller noe om dette her. Dette var noe som jeg for ut i været og gjorde egentlig helt på egen hånd. Og jeg hadde egentlig ikke noen jeg kunne samtale eller prate med om disse tingene.
Hadde du noen kontakt med miljøet i Bergen i den tiden for eksempel? Geil og Edi?
Nei, det ble nok et litt, også litt sånn sårt brudd der også, okay. I forbindelse med dette her, som... ja, som må se på en måte på sett og vis og ordne opp i da.
Ja, det ordnet opp i da. Men da var det en større aktør som kom og tok det?
Ja, det er også en egen historie for seg selv da. Hvordan dette der skjedde og sånne
ting. Er det noe du har lyst til å fortelle om, eller?
Nei, litt sånn lang og vanskelig historie å formidle egentlig. Men det er klart at jeg jobber jo veldig tett med deg i Bergen, og deg hjalp meg opp og frem med ting, og de ønskte at de skulle fare til utlandet og få til ting. Og så ble det veldig stor interesse for det i utlandet. Og de ville signe det, og de hadde sine krav til hvordan de ønskte setupen skulle være. Da. Og da blir jo noen litt sånn ditcha. Og jeg sto jo bare oppe i det, og jeg hadde jo veldig lite erfaring med hvordan jeg skulle håndtere slike ting. Og kanskje hadde ikke den kraften heller til å kunne bare si at nei, sånn og sånn skal ting være. Eller.
Ja.
Så da ble det på en måte et sånt brudd litt med Bergen som også er ganske sånn sårt.
Ja, men som dere har pratet ut om i senere
tid. Ja, i alle fall så har jeg blitt enige om at det er vatten under brua.
Ja. Men når vi snakker om alt dette her, og alt du var oppe i, kontra der du er nå som artist, er det noe du ønsker deg tilbake til, eller hva tenker du rundt det?
Ja.
For jeg enser at du er litt ambivalent i forhold til det med...
Ja, jeg er ambivalent til det meste, men når det kommer til dette med å... Nei, men jeg har jo lært meg selv å kjenne, og jeg vet jo hvordan jeg er, og hva jeg ønsker å holde på med. Og drivkraften min ligger en helt annen plass enn å liksom søke, hva skal jeg si, altså alle ønsker jo suksess når de holder på med musikk, eller driver på med noe som på en måte må ut til folk og sånne ting. Så det skal ikke jeg si noe annet enn at han ønsker da. Men
så er det hva som er suksess da for det? Altså, ja. Er det å lage en skikkelig låt som denne er jeg fornøyd med, eller er det at...
Det er jo det som føles godt da, for meg. Det å skrive disse låtene. Det er jo, det er jo sånn jeg er. Og så har jeg også skjønt at jeg er jo det her tror du sikkert ikke på da, men jeg er vel, egentlig vel, og det er ingen som tror på det. For det er jo også, også sånn greit utadvendt også, men jeg er veldig blyg.
Ja.
På mange, mange måter.
Mm.
Og jeg er veldig vanskelig for å ta plass egentlig sånn i rom med masse mennesker og sånne ting, og føler meg jo veldig ofte underlegen de aller fleste i et rom på mange måter da.
Okay.
Det der er jo bare følelser som det er jo ofte bare tull og liksom, men det er i hvert fall noe i meg som gjør at jeg liksom, dette må ta plass, og det blir jo ofte kanskje mistolket da, meg som arrogans og sånne ting. Men jeg har liksom en sånn, så jeg har aldri liksom helt greid å på en måte kreve noe sånn plass da.
Mm.
Og da blir jeg, da er jeg mer sånn fornøyd med å kanskje, ja, hvis jeg kan sitte hjemme og skrive en god låt, så, så er jeg glad og fornøyd.
Men den blygheten har du ikke når du sitter og spiller? Så hva skjer da?
Nei, det her er så rart. Og jeg er det på en måte ikke når jeg er i trygge omgivelser rundt folk som jeg er veldig glad i, eller liker veldig godt og sånne ting, så er jeg helt trygg og sånne ting. Men når jeg kommer ut på, og da, spesielt i en sånn bransje som musikkbransjen kan være, så blir jeg bare veldig sånn tilbaketrykkende.
Mm.
Men oppe i scenen så har jeg aldri vært noe spesielt blyg.
Nei.
Og det er veldig rart. Men det har jeg alltid likt da.
Ja, det er den du har holdt på hele livet, så er det den tryggheten du har i bånd da, om at dette mestrer du, eller?
Ja, men jeg elsker jo å stå og spille og synge. I know about a town where they put you down for wearing a nice stripey sweater shirt, and you shouldn't dance too hard at someone's favorite bar without being bullied by some local noe jeg føler meg helt sånn trygg på.
Ja.
Selv om jeg har mye ja, hva skal jeg si? Der er en del usikkerhet inne i bildet der også nå.
Ja, men hva hvordan er det når du er her? Når vi er i et lite lokale, folk kan ikke se deg i podcasten, men et lite lokale.
Mm.
Er det noen du prøver å få, som du ser, du gir deg mer tilbake, så prøver du å få øyekontakt med de, eller hvordan... For det er veldig tett på, det er nært, det er 30 centimeter til der du skal spille.
Ja, nei, jeg følger jo, jeg er ikke sånn innelukket når jeg spiller slike konserter, jeg prøver jo på en måte å kommunisere, og jeg er veldig litt sånn åpen når jeg kommuniserer i slike settinger, så det er her. Nei, jeg følger med på publikum og hvordan de reagerer, og så prøver jeg å spille litt på lag med deg, og, ja.
Hvordan du, når vi snakker om at du har spilt med andre, du holder på selv, kan du per nå leve av dette her?
Nei, ikke sånn som det er nå.
Og da?
For nå tok jeg meg så mange år fri fra det for å være med ungene, at skal du leve av det, så må du ut og spille mye, mye mer enn hva jeg gjør.
Ja. Og der du bor nå, det er på Giske.
Ja.
Og der snakket vi litt om før vi gikk på, at du har... Jobber litt som lærer også?
Ja, det er jeg.
Hvordan synes du det er?
Det synes jeg er kjempefint.
Ja.
Og det er jo noe som jeg, når jeg var ung, tenkte at det kunne jo potensielt være noe som jeg kunne holde på med når jeg ble voksen. Da.
Ja.
Så jeg hadde planer om å gå på lærerskolen og sånne ting. Men så tok jo musikken alltid. Ja. Så nei, jeg trives veldig godt med å være lærer.
Ja, og så har jeg sett, kikket litt, at du er engasjert i lokalsamfunnet også. Der jeg har sett noe oppslag om nytt forsamlingshus og litt diverse der.
Ja da, jeg tenkte at når jeg flyttet fra Oslo og opp igjen dit, til en liten øy med 800 innbyggere, så tenkte jeg at jeg skulle være en litt sånn ja-person. Ja, og det hang jo sammen med det å få unger på en måte, fordi at Før den tid så, så handlet jo alt bare om meg. Jeg var jo ute og spilte, det handlet om min karriere, det handlet om mine sanger, og så videre og så videre. Mm. Men så kom det noen unger, det fikk et litt annet perspektiv da, så tenkte jeg, jeg blir en del av et lokalmiljø, og skal små samfunn fungere, så må folk engasjere seg. Mm. Da tenkte jeg, da kan jeg kan jeg i alle fall gjøre det. La meg alle de andre som prøver å få til ting på små plasser da.
Men Ronny Ytterhus, som du har med deg nå på gitar, han er jo god til å planlegge. Så hvordan, har du sett litt på hvordan det skal bli når albumet kommer ut? Har du drøst litt rundt det? Hvordan blir livet ditt da?
Ja, da blir det litt annerledes.
Ja.
Selv om at jeg har noe, skulle til å si at jeg, det er rart med det når du jobber med, det, her blir jo litt vekk fra det som spørsmålet da, men når du jobber med barn,
ja.
På en liten plass på en skole, så kjenner du på litt sånne forpliktelser overfor deg også.
Mm.
Så jeg er ikke noe sånn som stikker fra ting lett da.
Nei.
Så det kjenner jeg litt på. Så jeg vet at den plata kommer, jeg vet at det kommer til å ta mye mer av tida mi og sånn. Så da må jeg finne gode løsninger på det da.
Mm.
Men å snakke senest i går på vei til konserten i går, så snakket vi i bilen om hvordan det vil bli når den plata kommer da, med både turnering og alt da. Men klart, en plate på 20 låter, jeg kan bruke lang tid på å reise rundt og promotere den da.
Ja. Er det lett å få spilljobber i Norge?
Hvis du jobber med han Ronny,
ja.
Han er veldig god å boke. Ja. Og så har vi en setup som han gir med andre artister som vi jobber med også, og som er noe som var det som var veldig sånn tiltalen for meg når jeg skulle begynne å jobbe med, at han jobber på en litt sånn måte som jeg hadde tenkt på i veldig, veldig mange år, at jeg hadde lyst til å gjøre det.
Mm.
Og det er jo noe med også å senke tersken for hvor du vil, at du vil spille overalt.
Mm.
At du er klar for å liksom reise og liksom gjøre jobben da.
Mm.
Kommer jeg ut og spille for folk overalt, og ikke bare i de store byene da. Det er klart at med en gang du åpner opp for å spille i hele landet, så kan du spille ganske mange flere konserter enn i de 5-10 største byene.
Hvor lett tenker du at det er å få radiospilling på den popmusikken du lager i 2024, kontra i 2005, da du var A-lista i England?
Nei, der er nok en liten forskjell. Det har nok dreid seg litt vekk fra det uttrykket sånn i popverden.
Mm.
Men så tror jeg hørte, jeg vet ikke om det var en podcast eller en sånn YouTube-kanal som snakket litt om hvordan musikken dreier seg nå da, og hvor det hadde analysert selvfølgelig hva instrument og hva tempo låtene hadde og alt mulig sånn da, og funnet ut at det i større og større grad blei brukt gitar igjen i store hits, for eksempel, og at tempo hadde gått litt ned, og at hele denne dance pakker da, hadde også forsvunnet litt ut. Og eksempelvis at country hadde tatt store steg liksom opp da, og blitt enda mer av det liksom blant pop, altså den populære musikken.
Ja, det merker du at, for det flettes jo veldig inn i hverandre nå, pop og country.
Ja, og også rocken hadde vekst.
Ja.
Til en viss grad da.
Nei, det synes jeg kan faktisk merke det, at nå det er litt mer gitare på en del låter på radioen nå, så kanskje det snur litt igjen.
Ja, og det her er jo en gitardrevet plate.
Det blir det. Ja,
ja, det er veldig gitardrevet plate. Det er veldig mye gitar.
Ja.
Eller det er på en måte det som var litt sånn tanken min da, at jeg skulle ha en produsent, og så skulle jeg slippe meg fri som gitarrist. For jeg jo, i utgangspunkt så var jeg en gitarrist, det var ikke noen vokalist, det var gitar jeg holdt på med. Men så måtte jeg synge også da.
det funker fint det.
Ja, så det ble sånn.
Ja.
Men så jeg tenkte at jeg skulle lage en plate der jeg fikk spille mye gitar da.
Ja.
Og jeg skal ikke legge skjul på at jeg tenkte, nå når jeg brukte lang tid på dette her, så jeg tenkte at det er ikke noe at jeg bruker lang tid på det, fordi denne plate her er ikke klar før, på det tidspunktet den vil være klar, så vil også publikum være klar for den type plate igjen.
Mm. Ja.
Så ja, jeg håper nå det nå.
Har den fått titel da?
Jeg har hatt i hvert fall en arbeidstittel ganske lenge, som, og det kan hende, det blir det også, men den heter per i dag The Magnificent Distraction.
Aha.
Som handler jo selvfølgelig da om alt dette andre som har tatt fokuset.
Robert Post, jeg krysser fingeren for at det blir en suksess, og så gleder jeg meg til både se og høre deg på Vangen Pling Plong i kveld.
Tusen takk.
Takk for at du kom.
Takk for meg.
Surprised when he walks. Don't be surprised when he talks. Don't be surprised when he leaves you behind. Don't be surprised that he changes his style and leaves you high and surprised when he smiles. Don't be surprised when he cries. Don't be surprised when he is sky high. Don't be surprised that he changes his mind. He sets another. That's another goal. And he leaves you hanging to wait for a better day. Who knows what he's feeling? Don't wanna lose face. I do not want to end up feeling shame. Don't be surprised when he finds. Don't be surprised when he cries. Don't be surprised when he leaves you behind. Don't be surprised that he changes his mind. He sets another. Wait for a better day. Who knows what is feeling? Don't wanna lose face. Do not want to end up feeling shame. Your feeling.
Tusen takk for oss.